שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אלחוטר בתוכנית אלחן. רשת כאן תרבות. בשבועות האחרונים אנו מתמקדים ביצירותיהם של מלחיני מצרים, בין המלחינים השונים במזרח התיכון. רובם כאמור התפרסמו כדמויות שהיו בצילה של כוכב המזרח ומגולטום. באופן מפתיע היה זה כמאל טוויל שקיבל הוקרה והכרה כבר בשלבים מוקדמים, אם כי עם גולטום הוא לא עבד הרבה, וניתן לזקוף לזכותו את החברות האמנותית והאישית שחווה ביחד עם הזמר עבד אל-חלים חאפז, וכן גם עם המלחין מוחמד אל-מוגי. כפי שעשינו גם בפרק הקודם, גם את הפרק הזה בתוכנית אלחן אנו פותחים עם יצירה אינסטרומנטלית, כי דרכה ניתן לשמוע די הרבה מהיכולות הטכניות וההברקות של המלחין, כאשר הוא איננו תלוי בטקסט. במקרה זה הוא כן תלוי בצנה התוכניתית בשם אל-מסיר, ניצוחו של התזמורת עם נדר עבאסי, ויצירתו של המלחין שהוא גולת הכותרת שלנו בפרק זה בתוכנית אלחן, כמאל טוויל.
Thank you.
כאשר מזכירים את המלחינים הבולטים בעולם המוזיקה במאה ה-20, בזמן הפריחה התרבותית הרחבה עולה גם שמו של כמאל טוויל, אם כי יש לציין שלמרות שהוא ממש לא הרבה לכתוב הרבה שירים לאום קולטום, כמו בליך חמדיר יד סונבטי, מחמד עבד אלוהב ומחמד אלקסבג'י, כמאל טוויל בעיקר שיתף פעולה ביחסיו החמים עם הזמר עבד אל-חלים חאפז. יחד עם זאת, אותם שירים בודדים אשר כתב לאום קולטום זכו אף הם להיכרות רחבה. אנחנו יודעים שבתוכנית אלחן לרוב נבחר את שירי הקצרים הבודדים של אום קולטום, כיוון שרובם ארוכים במימד הזמן שלהם. השיר לגיר אקמה מדדתו ידי, כלומר בתרגום לעברית, לא נתתי יד לאף אחד אחר מלבדך. נכתב על ידי טאה אבו פאשה לחניו של כמאל טוויל ושירתה של אום קולטום. ועם הפתיחה התזמורתית נספר שכמאל טוויל נולד ב-11 לאוקטובר 1923 ונפטר ב-9 ליולי 2003, בין המלחינים האחרונים אשר חיו וכתבו לאום קולטום. נפטר בגיל 79. השיר הזה בין כמאל טוויל לאום קולטום המשיכו לשתף פעולה עם השיר גריב על הבאב רג'ע, שניהם מילותיו של טאהר אבו פאשה. ספק זו הייתה אחת משיריה ודרך שירתה האינטנסיבית של אום כולתום. כפי שהזכרנו לפני הצגת השיר הקודם, יחסיו החמים של המלחין כמאל אל-טוויל הניבו פירות יצירתיים עם הזמר עבד אל-חלים חאפז, וכשנשאל אל-ענדילי בל-אסמר, כלומר הזמיר השחור עבד אל-חלים חאפז, מה הוא חושב על המלחינים השונים? הוא סיפר שהוא רואה בכמאל אל-טוויל כמלחין, למרות שנתפס למסורות המוזיקה המזרחית האותנטית, הוא חדשן בעיניו. השיר ביע אלבק בתרקום לעברית, תמכור את הלב שלך, נכתב במקצב של שניים. נאזין באוזן קשובה לראות היכן נוכל למצוא את האלמנטים המוזיקליים החדשניים בכתיבתו של המלחין כמאל אל-טוויל. האינסטרומנטלית אנחנו שומעים את המקצב על שניים, לרוב אנחנו לא נשמע שירים על שניים, שיריו השונים של עבד אל-חלים חאפז או משיריה של אום כולתום או פריד אל-אטרש ועוד אחרים.
ביע אלבק ביע ודק שוף الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين
بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين
بالعهد اللي راك والقلب اللي فداك العهد اللي راك والقلب اللي فداك ايام وعمرها بسنين شوف الشاري مين
شوف الشاري مين مين
قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي في قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي في قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي في هتلاقي خطوة قلبي وقلبك مستني هناك شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك هتلاقي خطوة قلبي وقلبك مستني هناك شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك واعمل ايه اعمل ايه قولي قلي فاكرني بهجرك اعمل ايه
بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين
العهد اللي راك والقلب اللي فداك العهد اللي راك والقلب اللي فداك ايام وعمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين مين
השיתוף פעולה בין עבד אל-חלים חאפז לכמאל אל-טוויל הניבו פירות 56 שירים
ناري تعبت قلبك مش دي النار اللي كان حبك طاير في جنتها وسارح بتقول ناري تعبت قلبك مش دي النار اللي كان حبك طاير في جنتها وسارح ليه دلوقتي بتبعد عنها ليه ليه دلوقتي بتهرب منها ليه ليه ما هو النهاردة زي مبارح اهجر على كيفك وانساني نسير الايام تجيبك تاني اهجر على كيفك وانساني نسير الايام تجيبك تاني واعمل ايه اعمل ايه قولي ياللي فاكرني بهجرك اعمل ايه
بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين
العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك ايامه عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين مين
השיר ביע אלבק ממילותיו של חסן א-סייד
תבעד עני ותגרב גירי פי הוואר אני יסעדני תבעד עני ותגרב גירי פי הוואר שוף מן חוב אקטר מן لو شاف اللي انا شفته معك ابني اماله وهدها واحسب دموعه وعدها ابني اماله وهدها واحسب دموعه وعدها وتعالى قول لي بعدها هو حبيبي ولا انا اعمل ايه اعمل ايه قول لي ياللي فاكرني بهجرك اعمل ايه
بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين
العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك ايامه عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين
زايا شير بيع قلبك شكتب حسين السيد هلخين كمان للطويل وشار عبد الحليم حافظ השיר המוכר ביותר אותו כתב כמאל טוויל ואולי גם המושקע והאמנותי ביותר המכיל תזמור עשיר החל מהתזמורת המזרחית דרך פעמוני הכנסיות והפסנתר השיר פי יום פי שהר פי סנה כלומר ביום בחודש ובשנה כך השיר מוצג ממילותיו של מורסי ג'מיל עזיז השיר בתחילתו נכתב עם רציטטיב, שירה חופשית, מקצב, משירתו של עבד אל-חלים חאפז, אך לפני הכל, הפתיחה מלאת הדרמה. שמכונים בל שיימס כמאל טוויל הרבה לכתוב לעבד אל-חלים וכך גם לקח ממשוררים שונים מורסי ג'מיל עזיז מאמוני שינאוי סלח שאין ממורסי ג'מיל עזיז הוא לקח את השירים אל חילו חייתי ידי היה אולולו אל-חייה בתלומוני לי והשיר אותו אנחנו שומעים אולי מוכר ביותר שכתב פי יום, פי שער, פי סנה עכשיו מהשירים היפים ביותר אשר שער עבד אל-חלים
مشتاق يعرف نهاية
في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في يوم في يوم في
השיר "في יום, في שהר, في سنة" בין המוכרים ביותר, אשר שר עבד אל-חלים חאפז מלחניו של כמאל א-טוויר, ולאור קוצר הזמן אנו נאלצים להמשיך אל השיר הבא. הקשר התמידי השורר בין עולם הקולנוע והמוזיקה במצרים בא לידי ביטוי באופנים שונים. הסרט "חביב חייתי", אשר יצא לאור ב-1958, אך שנתיים לפני כן יצא שיר על אותו שם, "חביב חייתי", בשירתו של עבד אל-חלים חאפז, מילותיו של חסן א-סייד ולחניו של כמאל א-טוויל. השיר "במקום עג'ם האופטימי", במהלך חייו כתב כמאל א-טוויל את רוב יצירותיו לזמר עבד אל-חלים חאפז, ובשיר הזה אנו מקדישים לשיר האחרון בשיתוף הפעולה ביניהם אותו נציג בפרק זה בתוכנית אלחן. יותר מוקדם בתוכנית הזו שמענו את השיר "ביה אלבק", גם הוא היה ממילותיו של חסן א-סייד, מי שגם "חביב חייתי" אותו אנו שומעים כעת. היה גם עוד שיר אחד בשם "אלין שרלתי עלי", גם מוכר וידוע משירתו של עבד אל-חלים חאפז, וגם בין שיתוף הפעולה של המשורר חסן א-סייד, עבד אל-חלים חאפז וכמאל א-טוויל.
اللي قاطي حبيب حياتي اللي قاطي بتغير عليك من رمش عليك بتغير عليك من رمش عليك خلاص لقيته عرفت بيته وتلم شمل القلب عليك حبيب حياتي كانت النجوم أقرب من فرحتي بلقاك كانت النجوم أقرب من فرحتي بلقاك خفت الأمل يهرب تاني وأجري أجري أجري وراك كلمته وحيلته وما صدق قلبي إني قابلته وعرفته من صورته والروح من جوه جابت سيرته حبيب حياتي اللي قاطي حبيب حياتي اللي قاطي بتغير عليك من رمش عليك بتغير عليك من رمش عليك خلاص لقيته عرفت بيته وتلمش شمل القلب عليه حبيب حياتي. سافر وسافرت ورا نسيت الدنيا معاه، سافر وسافرت ورا نسيت الدنيا معاه، سافر وسافرت ورا الدنيا معاه، وعني من كتر هواه وحشوني وانا وياه وانا وياه، اهدوني وخدوني وصاحبهم شلتوا في عيوني، وعدوني يزوروني وتاني يوم قبلوني. حبيب حياتي اللي قهرتي، حبيب حياتي اللي قهرتي، بتغير عليك من رمش عينيك، بتغير عليك من رمش عينيك، خلاص لقيته عرفت بيته وتلم شمل القلب عليه حبيب حياتي.
كفي شي يذكرنا قدام لخين פרט לכתיבתו של כמאל טוויל, הזמר עבד אל-חלים חאפז ניחן בכתיבה גם לזמרים שונים, ביניהם לילה מורד, בשיר לחלטני אחבק, כלומר למה גרמת לי להתאהב בך. את השיר ביצעה גם נג'את סגירה. לילה מורד במקור בחרנו להציג את ביצועה של הזמרת מיידה אל-חינאוי, מילותיו של מאמון שינאוי לחניו של כמאל الطويل. كتاب لنجات الصغيرة لليلى مراد لفايزة أحمد لوردة الجزائرية لمحمد قنديل لسعد حسني لمحمد عبد المطلب وعد ربيم أخرين.
Oh,
כפי שהזכרנו קודם לכן, כמאל טוויל כתב לזמרים רבים. את השיר האחרון שלו הקדיש לזמר העכשווי מוחמד מוניר בשם עלי סוטק בלגונה, כלומר תגביר את קולך בשירה. במהלך חייו העשירים בכתיבה, כמאל טוויל הקדיש את רוב יצירותיו לשירה הווקלית, פחות ליצירה אינסטרומנטלית. פעל עם זמרים רבים, ביניהם גם אום קולטום, אך בעיקר שילב את ידו ביחד עם הזמר עבד אל-חלים חאפז.
עלי סוטק בלגונה לסל אגני מומקינה ולסה ימה ياما 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 في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه لو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا.
علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة.
למרות כתיבתו של כמאל טוויל בעיקר למוזיקה הקולית המושרת, בחרנו לסיים את הפרק במקבץ פתיחות אינסטרומנטליות לשיריו השונים אותם כתב לעבד אלחלים חאפז.
غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ولا
הוא מתקרב לסוף השיר, לסוף הפרק. נגיד תודה רבה למפיקה אירה וקסלר, כאן נזר על חטר וכרך ומגיש את תוכנית אלחן. מאזינים ומאזינות יקרים, תודה שהייתם איתנו, ניפגש בפרק הבא.
Thank you.